The package itself on Belarus is mostly about the circumvention.
Šī Baltkrievijas sankciju kārta lielākoties skar mēģinājumus apiet ierobežojumus, jo daudzi uzņēmumi izmanto Baltkrieviju tādiem mērķiem. Pašlaik ir iespējams eksportēt preces uz Baltkrieviju un tad viegli tās nosūtīt tālāk uz Krieviju, jo abās valstīs darbojas vienotais tirgus. Turklāt lielākā daļa no šī eksporta nāk caur Lietuvu un Latviju. Tādēļ mēs esam ļoti neapmierināti, ka šīs sankcijas vēl nav apstiprinātas gan praktisku, gan politisku iemeslu dēļ. Tas ir nepieņemami.
On Belarus. Truly, it's unacceptable.